Ovo je Radio Slobodna Evropa, slušate regionalni program. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobroveče iz studija u Pragu. Vijesti danas priprema Mirjana Rakela, a producent je Mahir Elšani. U narednih pola sata između ostalog možete čuti. Ministarstvo pravde Srbije poslalo zahtjev Francuskoj za izručenje Ramuša Haradinaja, nekadašnjeg lidera oslobodilačke vojske Kosova, a Kosovska skupština na vanrednom zasjedanju izrazila zabrinutost zbog njegovog pritvaranja.
U Beogradu se ne radi o povratku politike Miloševićeve logike, već se radi o povratku Miloševićevih naslednika. Iz tog razloga smo poduzeli konkretne recipročne mere i sprečili posetu Nikolića Kosovu, a slično ćemo raditi u budućnosti u odnosima sa Srbijom.
Dan nakon obilježavanja Dana Republike Srpske, kojeg je Ustavni sud Bosne i Hercegovine proglasio neustavnim, analitičari različito tumače poruke entitetskih vlasti sa jučerašnjeg skupa.
I nas ne bi treba brinuti ovaj banjalučki tamburaš, nas treba brinuti politika koju vodi Beograd. I reći jasno i glasno, da gospodo, tako se ne vodi politika u susjedstvu i širenja stabilnosti u regiji.
Problem odlaska mladih ljudi iz Sandžaka na strana ratišta ostaje izazov sa kojim se i dalje bore dvije islamske zajednice u Srbiji, koji u tome traže i podršku države.
Ja očekujem dakle od režima da se ozbiljnije pozabavi ovim problemima, kako ne bi i nevladine organizacije i humanitarne organizacije, koji je prisutno neke sa prostora Turske, a isključivo se bore se islamskim misionarstvom.
Najprije slijede novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Američki senat će u najskorije vrijeme ratificirati pristupni protokol Crne Gore NATO savezu, saopćio je senator John McCain u telefonskom razgovoru sa predsjednikom crnogorske vlade Duškom Markovićem, prenosi Markovićev kabinet u Podgorici. Senator McCain je Markoviću izrazio žaljenje što zbog iznenadnih obaveza u Washingtonu nije mogla biti realizirana njegova posjeta Crnoj Gori, koja je bila planirana za 2. januar. McCain je najavio da će sa grupom američkih senatora posjetiti Crnu Goru u najkraćem roku. Sanjin Sefić, osumnjičen za ubojstvo dvije djevojke u prometnoj nesreći koja se dogodila u oktobru u Sarajevu, pred tužilaštvom se branio šutnjom. Nakon nesreće pobjegao je sa lica mjesta i napustio Bosnu i Hercegovinu. Uhapšen je u Novom Sadu, gdje je do jučerašnjeg izručenja boravio u ekstradicijskom pritvoru. Vlasti i opozicije u Republici Srpskoj najoštrije su osudile izjavu visokog predstavnika međunarodne zajednice u BiH Valentina Incka, koji je rekao da bi obilježavanje neustavnog praznika Dana Republike Srpske bilo isto kao da se obilježava dan kada je osnovana NDH. Demokratska stranka će na predsjedničkim izborima u Srbiji podržati Sašu Jankovića. Odlučeno je na današnjoj sjednici predsjedništva te stranke. Predsjednik Dragan Šutanovac.
Saša Janković je pokazao i dokazao da se zalaže za one vrednosti koje danas najviše nedostaju u Srbiji. Od nastanka Demokratska stranka je imala svoje vrednosti. Ubeđeni smo da Saša Janković je upravo personifikacija onih vrednosti za koje se Demokratska stranka svo to vreme zalaže.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Dvije eksplozije potresle su područje u blizini afganistanskog parlamenta u Kabulu. Najmanje 38 osoba je poginulo, više od 70 ranjenih. Odgovornost za napad preuzeli su talibani. Nekadašnji predsjednik Njemačke Roman Herzog, poznat po provođenju ekonomskih reformi 90. godina prošlog vijeka i isticanju značaja sjećanja na holokaust, preminuo je u 82. godine. Stotine tisuća Iranaca oprosti ili su se od bivšeg predsjednika Akbara Hašemija Rafsanjanija. Predsjednik Europske centralne banke Mario Draghi i bivši talijanski premijer Matteo Renzi našli su se na meti hakera, saopćila je talijanska policija. Uhapšeni su brat i sestra zbog sumnje da su pokušali hakirati privatne mailove talijanskih dužnosnika. Glasnogovornik Donalda Trumpa osudio je taktiku grupe Code Pink, grupe za prava žena i drugih manjina, čiji su simpatizeri upali na saslušanje Jeffa Sessionsa, koji je nominiran za državnog tužioca. Prosvjednici, uključujući i dvojicu muškaraca koji su nosili kostime Ku Klux Klana isprečeni su sa saslušanja na kojem su uzvikivali ne Trumpu bez fašista u SAD-u. Na sastanku u Cirihu FIFA je izglasala drastične promjene formata svjetskog nogometnog prvenstva koje se od 2026. širi na 48 reprezentacija. Do sada su na završnici svjetskog prvenstva igrale 32 momčadi. FIFA je odbacila tvrdnje kako će proširenje smanjiti kvalitetu turnira te učiniti ga predugim i nezgrapnim.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Ministarstvo pravde Srbije poslalo je zahtjev Francuskoj za izručenje Ramuša Haradinaja, nekadašnjeg lidera oslobodilačke vojske Kosova i predsjednika Alijanse za budućnost Kosova, koga Srbija tereti za ratne zločine tokom oružanih sukoba 98. i 99. godine. U zahtjev za izručenje poslana je i prateća dokumentacija na osnovu koje će francusko pravosuđe u četvrtak odlučivati o tome da li su ispunjeni zahtjevi za izručenje Haradinaja Srbiji. Istovremeno poslani Skupštine Kosova danas su na vanrednom zasjedanju izrazili zabrinuto zbog Haradinajevog pritvaranja, a tamošnja opozicija otišla i korak dalje, tražeći prekid briselskog dijaloga sa Srbijom. Više u prilogu Amre Zeneli.
Poslanici Haradinajeve partije Alijanse za budućnost Kosova optužili su kosovsku vlast da se u dijalogu sa Srbijom nije bavila pitanjima kao što su poternice. Palja Ljeka iz Alijanse za budućnost Kosova rekao je da je hapšenje Haradinaja direktan napad na slobodu. Slobodno kretanje kozlovskih zvaničnika, te dodao da bi njegovo izručenje Srbiji bilo neprihvatljivo, s obzirom da ga je Hag dva puta oslobodio optužbi. Šef parlamentarne grupe vladajuće demokratske partije Kosova Zenon Pajaziti zatražio od kosovskih i međunarodnih institucija da se što više radi na tome da Srbija ne zloupotrebljava Interpol. On je apelovao na Francusku da ozbiljno razmotri što pre reši slučaj Haradinaj, ali je dodao da je glavni problem u ovom slučaju u srpskim institucijama zbog nastojanja Beograda da poremeti odnose sa Kosovom. Ismet Bećiri iz vladajućeg Demokratskog saveza Kosova izrazio nadu da će se Haradinaj ubrzo vratiti jer se radi o na osnovanoj političkoj potrebnici. Ismail Kurteši iz opozicionog pokreta Samopredeljenje istako je kako se sada ispostavlja da je dijalog Kosova i Srbije neuspješan, te ocenio da se u dijalogu sa Srbijom trebaju odrediti jasni principi koji moraju da se poštuju. On je dodao da je dijalog naneo velike štete Kosovu, kao što je zid u Sremnoj Mitrovici, zajednica opština sa srpskom većinom i mnoga druga pitanja koja su zapravo unutrašnja pitanja Kosova. Kosovski premijer Isa Mustafa kazuje u Skupštini da su srpske poternice za građane Kosova u potpunosti nezakonite i nepravedne, sa jasnom namjerom da se stvore političke tenzije. Predstavnici Kosova preneli su francuskim vlastima da su srpske poternice nezakonite za građane Kosova, da je jurisdikcija Srbije nad građanima Kosova zvanično prestala juna 1999. te da Kosovo ima svoje nezavisne institucije koje sarađuju sa Euleksom na takvim pitanjima, kazuje Mustafa. Ministar spoljnih poslova Enver Hodžaj istakao je da Srbija ovakvim postupcima rizikuje i sam dijalog o normalizaciji odnosa. U Beogradu se ne radi o povratku politike Miloševićeve logike, već se radi o povratku Miloševićevih naslednika. Iz tog razloga smo poduzeli konkretne recipročne mere i sprečili posjetu Nikolića Kosovu, a slično ćemo raditi u budućnosti u odnosima sa Srbijom, poručuje kosovski šef diplomatije. Ministarka pravde Durata Hodža istakla je da je hapšenje Haradinaja kršenje međunarodnog prava, te dodala da je Francuskoj ponudila dokaze da je hapšenje političko i bez pravne osnove. Ona je rekla da su u novembru Ministarstvo pravde i policija Kosova zatražili od Interpola uklanjanje sa liste Haradinaja i ostalih građana Kosova. Čeka se samo na okončanju unutrašnjih procedura u Interpolu da se Haradinaj i ostali sklone sa te liste, saopštila je ona. Francuski sud je odlučio da Haradinaj, koji je priveden u toj zemlji 4. januara, ostane u pritvoru dok Srbija zvanično ne podnese zahtjev za ekstradiciju. Haradinaj se već dva puta našao pred Haškim sudom zbog optužbi za ratne zločine i oba puta oslobođen optužbi 2008. i 2012. godine, a Hagu se dobrovoljno predao 2005. nakon što je podneo ostavku na premijersku poziciju. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Dan nakon što je u Banja Luci obilježen Dan Republike Srpske, kojeg je Ustavni sud Bosne i Hercegovine proglasio neustavnim, i izjava Milorada Dodika da Bosna i Hercegovina neće postati članica NATO saveza, ali onih koje je srbijanski predsjednik uputio Republici Srpskoj kao multietničkoj državi, i danas stižu brojne reakcije tim povodom. Analitičari sa jedne strane kažu kako se radi o političkim porukama bez pokrića, dok sa druge strane ima i onih koji navode da je sve rečeno posljedice bodrenja koje dolazi sa druge strane Drine. Prilog Mirne Sadiković.
I ovaj 9. januar predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik iskoristio je da zaprijeti odcjepljenjem Republike Srpske od Bosne i Hercegovine, a kao povod ovoga puta iskoristio je NATO savez. Naime, nakon što je komandantica NATO štaba Sarajevo brigadna generalica Giselle Wiltz izjavila da je protuzakonito da jedan dio oružanih snaga Bosne i Hercegovine učestvuje u obilježavanju praznika u Republici Srpskoj, koji je Ustavni sud proglasio neustavnim, Dodik je oštro odgovorio.
Jeste taj NATO moćan, to je tačno. Ali izvinite, molim vas, vi ste bacali siromašeni uraniju na nas ovdje. Zašto mislite da ste vi tako dobro došli nam? Ušte nam niste dobro došli. Pa mi vas trpimo, mi vas ušte ne volimo. Ja ću zagovarati politiku potpune vojne neutralnosti. I Republika Srpska, dok ja vodim, neće dati svoju saglasnost za kretanje Bosne i Hercegovine ka NATO savez.
Dodik je danas otišao i korak dalje, izjavivši u Brčkom da Republika Srpska sada razmišlja na koji način i uz koje procedure da prekine sporazum o formiranju oružanih snaga Bosne i Hercegovine i da se vrati na prvobitni Dejtonski dogovor koji podrazumijeva da Republika Srpska ima svoju vojsku. Analitičari iz susjedstva ove njegove prijetnje tumače različito. Jedni smatraju da ne bi u izjavama bio tako oštar da nema podršku zvaničnog Beograda. Drugi pa kažu da podrška koju dobija nije politika države, nego nekoliko pojedinaca koji se kao i Dodik time dodvoravaju svom biračkom tijelu. Ante Kotromanović, bivši ministar odbrane Republike Hrvatske, kazao je za Hrvatsku radioteleviziju da za ovakvo Dodikovo ponašanje ipak uzrok treba tražiti u susjednoj Srbiji.
Ma mene, ja mislim i nas, ne bi treba brinuti ovaj banjalučki tambura. Mislim na Dodiga, nas treba brinuti politika koju vodi Beograd. Ja mislim da bi sutra naši vanjski poslovi ili netko ko se brine o tom trebao jasno reći da Srbija nikada neće postati članica EU, nikada neće zatvoriti poglavlje vanjska politika i sigurnost EU dok ne uskladi svoju politiku sa vanjskom politikom EU i sigurnosti. To prvenstveno mislim na Bosnu i Hercegovinu. A politika EU je Bosna i Hercegovina su jedinstvena zemlja i nema tu nikakvog šaranja. I ja mislim da mi to moramo naći naše partnere u Europi, od Francuza, Njemaca i drugih, reći jasno i glasno. Da, gospodo. Tako se ne vodi politika u susjedstvu i širenja stabilnosti u regiji. Ja mislim da je to ključni problem, a ne ovaj banjalučki tamburaš koji svako malo živcira ovoga pola Evrope.
Novojni analitičar Aleksandar Radić iz Beograda kaže kako je Dodik ipak marginalac u Srbiji, te da Srbija ne bi rizikovala svoj evropski put radi izjava Dodika.
U Srbiji posebno javno mijenju odnos prema pitanju Republike Srpske i Bosne i Hercegovine cjeline je prilično indiferentan. Reč je o tumačenju prije svega političkih poteza predsjednika vlade Aleksandra Vučića i predsjednika Tomislava Nikolića koji pokazuju zainteresovanost u velikoj mjeri koliko to smatraju da je korisno u onom dijelu javnog mnijenja koje je nacionalistički opredijeljeno, a stvarati sliku o čvrstoj osobini, naročito one koja bi išla preko Vučića, mislim da je u domenu teorije zavire u okolnostima koje su sada u Srbiji, a to je usredsređenost samo na pitanja koja se dešavaju unutar Srbije i prije svega ono što bi moglo da se opiše kao odlika u javnog mijenja je zaista distanca prema srpskom nacionalnom pitanju i ne primjećujem živeći u Beogradu da postoji bilo kakav ozbiljni interes prema zbivanjima u Republici Srpskoj.
Profesor sigurnosnih studija Selmo Cikotić smatra da je Dodiku lakše izazivati konflikt nego govoriti o socijalnim, ekonomskim i pravosudnim temama.
O ulasku Bosne i Hercegovine i napretku Bosne i Hercegovine prema NATO ne odlučuje Dodik, odlučuje u određenoj mjeri kao predstavnik, kao predsjednik jedne političke stranke, ali mi imamo dosta 15 godina kontinuiranih odluka različitih predstavnika bosanskih Srba o tome da žele da Bosna i Hercegovina napreduje prema NATO-u. Dakle, Dodikovo mišljenje i njegov iznešen stav razumijem u kontekstu njegove potrebe da generiše sukob i treba mu ta vrsta nacionalne homogenizacije, a ne bavljenje teškim temama kojih ima na pretjek.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Problem odlaska mladih ljudi iz Sandžaka na strana ratišta, prije svega u Siriju, ostaje izazov sa kojim se i dalje bore dvije islamske zajednice u Srbiji. Njihovi predstavnici navode da im je za tu borbu neophodna pomoć države, ali i drugih organizacija i institucija. Čelnici predstavnici dvije islamske zajednice u toj zemlji upozoravaju na opasnosti od djelovanja paradžemata, a u prilogu Amele Bajrović govore i o iskustvima u radu sa mladim ljudima.
Čelnici islamskih zajednica tvrde da sa mladim ljudima sa prostora Sandžaka rade kroz džamije, obrazovne ustanove, medijske nastupe i neposredne susrete na njihovoj edukaciji da islam razumeju kao veru dobra, onako kako ih je učio i sam poslanik Muhammed. Predsjednik mešihata islamske zajednice u Srbiji, muftija Mevlud Udić, kaže za Radio Slobodna Evropa da ne postoji specijalan program za borbu protiv odlaska mladih ljudi na ratišta, jer je broj onih koji su otišli minoran, te da mediji prenaglašano govore kada su u pitanju Bošnjaci i područje Sandžaka. Prema posljednjim podacima o broju građana Srbije koji su ratovali u Siriji i Iraku, a koje je Bezbednosno informativna agencija saopštila pre nešto više od godinu dana, u pitanju je oko 20 ljudi.
Islam ne poznaje terorizam, jer terorizam je najveće zlo i terorizam nema niti vjeru, niti naciju i mi ćemo ustrajavati na tome. Mi smo uvijek isticali da mi nemamo omladine niti ljudstva da budu žrtve negdje u nekim drugim državama.
Dudić smatra da razlog za odlazak pojedinaca na ratište u Siriji treba tražiti u teškom ekonomskom stanju i primjeni dvojnih standarda na globalnom i lokalnom nivou, gde se sve loše što uradi neki musliman naziva islamskim terorizmom, dok se brojna ubistva nedužnih ljudi od strane hrišćana ne dovode u vezu sa hrišćanskim terorizmom. Mediji su ranije ukazivali na postojanje nekoliko spornih internet stranica čiji serveri nisu bili iz Srbije, a koje su služile za širenje propagande među mladim ljudima da je obaveza muslimana da idu u džihad i služe islamu. Reis Islamske zajednice Srbije Seadna Sufović kaže da je do sada u razgovoru sa mladima kod njih nekoliko primetio želju da nakon gledanja potresnih fotografija i videosnimaka iz Sirije odu i pomognu braći po veri.
Mlad čovjek je emotivniji, agresivniji, brže reaguje na nepravdu. I sada po pitanjima koje dobijemo od mladih ljudi otprilike osjećamo kuda to vodi. Recimo, osjećam se nekoliko susreta koji su u meni izazvali strah kada vidite ljudi koji su uplakani pa govore našu braću ubijaju, naše sestre ubijaju.
On ističe da neće odustati od borbe da spreči mlade ljude da odlaze na ratišta, a da njihovi profili uglavnom ukazuju da oni ne žive srećno.
To je uzrok njihove nesreće, njihove tuge, njihove otuđenosti i kod svojih porodica i kod svojih komšija i prijatelja. To je pitanje na koje bi možda mogao da se uključi jako širok krug ljudi, stručnjaka koji bi trebalo da da svoj odgovor. Mi nemamo ni zakon u svojim rukama, niti vlast u svojim rukama da fizički spriječimo nekoga da ode.
Da u rešavanje ovog problema treba da se uključe i druge organizacije religijske zajednice, pa i sama država, smatra i analitičar Davor Marko, jer islamske zajednice u granicama svoje moći rade na edukaciji mladih. On ukazuje na postojanje drugih organizacija koje nisu deo formalnog sistema i koje se finansiraju iz inostranstva, a čija je tiha propaganda uticala na neke mladiće da odu u Siriju.
Kad to spojite sa ovom socioekonomskom situacijom koja nije baš zavidna, u kojoj se mladi ljudi ne snalaze, zapravo ne vide nikakvu perspektivu, u ovim stvarima oni pronalaze neki smisao. Mislim da ne mogu, pogotovo islamske zajednice u Srbiji, ne mogu same da rade na tome. Ne treba zajednički da rade, jer one jednostavno, ja mislim, i nemaju dovoljno resursa da samostalno utiču na mlade ljude i da samostalno izvode te projekte edukacije, da zapravo mladima i ponude neku alternativu.
Muftija Dudić za nastajanje brojnih devijacija na prostoru Sandžaka optužuje lokalne i državne političare koji su pored jedne dozvolili osnivanje i druge islamske zajednice, ali i nekoliko, kako ih on naziva, klubova u kojima ljudi mogu biti zloupotrebljeni i regrutovani da se bore u Siriji.
Ja očekujem dakle od režima da se ozbiljnije pozabavio ovim problemima, kako ne bi i nevladine organizacije i humanitarne organizacije koji je prisutno neke sa prostor Turske, neke iz nekih drugih arapskih država koje su nastale ovdje i na svoj način registrirane kao nevladina organizacija, a isključivo se bore se islamskim misionarstvom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Nepoznanice o prodaji citadele kulturno-istorijskog spomenika u starom dijelu Budve bit će nakon dvije decenije konačno razjašnjene, barem tako obećava nova lokalna vlast u tom gradu, koja najavljuje da će se založiti za iznalaženje modela da se ta neprocjenjiva srednjovjekovna utvrda vrati u vlasništvo grada. Jasna Vukićević ima detalje.
Osim što je vinovnik devastacije bedema i divlje gradnje unutar njenih zidina, Budva je vjerojatno jedini grad koji je svoje kulturno-istorijsko blago prodao privatniku. Riječ je o citadeli, srednjevjekovnoj fortifikaciji starog grada, navodi istoričarka umjetnosti Lucija Đurašković.
Još jedna vrlo bitna stvar je da se u samom središtu citadele nalazi ostaci sakralnog objekta. Pretpostavlja se da je iz vremena 12. do 14. vijeka. I postoje čak podaci da je na citadeli boravio zetski mitropolit prilikom prelaska iz Prevlake u Vranjene, ja mislim, 1425. godine.
Prije 20 godina vojska bivše Jugoslavije prodala je citadelu biznismenu Branku Čupiću. Poznavaoci gradskih prilika su u više navrata izjavljivali da je postojao dokument kojim je citadela bila vraćena u vlasništvo grada, ali da je on volšebno nestao prije prodaje. Mnoštvu nepoznanica o ovom poslu doprinosi i to što nikad nije objavljen ugovor o prodaji citadele, ali nisu ni demantovani ni medijski navodi o dogovoru da se citadela plati sa 6 vojnih stanova u Tivtu. Đurašković vjeruje da je nakon dvije decenije moguće konačno dobiti odgovore nadležnih o ovom poslu.
Vjerujem da je moguće. Ja ne mogu da shvatim da je uopšte kulturno-istorijski spomenik mogao biti prodat, posebno naglašavam, koji u svom središtu ima dio sakralnog spomenika. Pa da je sve i nije tako, da je sve u redu, trebalo bi ponuditi neku zamjenu, naravno da se ipak citadela naravno povrati u vlasništvo samog opštine, dakle grada, posebno što znamo da je i same citadele nekako proizašao i proistekao se izvanredni predstavam i grad teatar.
Kao prvobitna matična scena grada teatra, citadela bi danas bila rješenje i za dugogodišnji problem festivala koji je malo po malo istjeran iz starog grada. Zamjenica direktora Milena Lubarda Marojević.
Sam taj prostor citadele, vraćanje u taj prostor i jednostavno mogućnost da se on ponovo upotrebi u svrhu izvođenja programa bilo grada teatra, bilo drugih programa kulture i umjetnosti, ponovo bi vratio Budvu i budanski stari grad u jedan pravi kulturni kontekst, u kontekst kvaliteta.
Lubarda Marojević podsjeća da je tokom proteklih godina bilo navoda o razgovorima opštinskih i festivalskih čelnika o mogućnosti povratka na citadelu, makar kroz ljetni zakup.
Do te mjere je to godinama zvučalo kao završena stvar da smo mi, ugovarajući pozorišne produkcije, rediteljima sa koproducentima kao našim partnerima ostavljali otvorenu mogućnost da će ti programi biti izvedeni na citadeli. Ali eto, to se do sada svake godine negdje pred sam početak festivala se od toga odustajalo. Zašto, to je, moram reći, i za nas koji radimo na ovom festivalu ostala nepoznanica.
Razloge smo pokušali da saznamo od biznismena Branka Čupića, sadašnjeg vlasnika citadele, ali odgovor još čekamo. U međuvremenu je predsjednik opštine Dragan Krapović potvrdio lokalnoj televiziji da će nova gradska vlast pokrenuti razjašnjenje svih nepoznanica koje prate prodaju citadele i iznalaženje modaliteta da se ona vrati pod okrilje grada.
Prvo ćemo napraviti analizu svega što je urađeno u tom slučaju, tražiti da se državni organi odnese prema tome na jedan adekvatan način. Onda ćemo tražiti modalitete da citadelu vratimo u vlasništvo opštine Budva, jer citadela je simbol starog grada, stari grad je grad Budva.
Tokom jednog od više neuspjelih pokušaja da gradska vlast početkom ove decenije otkupi citadelu, pominjala se pregovaračka cijena od 7 miliona eura. Z Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Marko Trošanovski, predsjednik Skopskog instituta za demokratiju, za našu Facebook platformu Zašto, analizira mogući razvoj situacije oko formiranja nove makedonske vlade, za što je mandat dobio čelnik VMRNO DPMNE Nikola Grujevski.
Mislim da ova scenarija privremenih izbora organizirana od strane široke vlade ili privremenih izbora kao rezultat političke krize su veoma moguća i jedina u stvari. procenat neopredeljenih glasača koji su podržili opoziciju neće biti tako velik i mislim da i Duji kao albanski partner koji je preuzeo i na neki način vratio liderstvo sa ovu platformu koju su promovisali, mislim da će Domaro i Duji zajedno imati mnogo bolji rezultat kad bi novi predvremeni izbori kad bi se održali ove godine.
Zašto?
Nova Facebook stranica radija Slobodna Evropa. Već nekoliko dana u regiji preovladava izuzetno hladno vrijeme i niske temperature. Većina rijeka u Bosni i Hercegovini je zaleđena, a već ima i prvih ljudskih žrtava zbog minusa, pripremio Ivan Katavić.
U posljednjih nekoliko dana Sarajevo je bio jedan od najhladnijih gradova u regiji. Ekipe zimske službe kantonalnog poduzeća Rad su na terenu i čiste snijeg, ističe Mirza Ramić, glasnogovornik ovog poduzeća.
Od jutros je 30 specijalizovanih vozila na terenu sa 90 radnika na ručnom čišćenju pješačkih zona, mostova, stepenice i drugih javnih površina.
I Tuzla je jedan od najhladnijih gradova u kojem je jutros izmjereno minus 16 stupnjeva Celzijusa. U službi za hitnu medicinsku pomoć u Tuzli ističu kako je u posljednjih nekoliko dana povećan broj pacijenata sa prelomima.
Mi savjetujemo, apelujemo pogotovo za starije osobe, osobe sa hroničnim bolestima da baš da izbjegavaju kretanje vani.
Ekstremno niske temperature širom Bosne i Hercegovine posljednjih dana su u brojnim bosansko-hercegovačkim rijekama i jezerima stvorile sante leda. Zaleđeno je i Boračko jezero. 80-godišnji Osman Žujo kaže da su ovakvi minusi u Konjicu nezapamćeni.
Ja ne pamtim da je ovako bilo hladno. Ovo je za nevjerovat. Za Boračko jezero to mi je čudo. Stvarno mi je čudo da se je zaledilo. Kad se zaledi ovako, možda je to atrakcija za vidjeti. Međutim, to je već znak da je to zima za ne izdržati.
Ekstremno niske temperature ne jenjavaju i na samom jugu Bosne i Hercegovine. U Trebinju je izmjereno minus 9 stupnjeva, što je rekordna temperatura u posljednjih 30 godina. Milica Ječić, stanovnica Trebinja.
Meni s obzirom da sam u kolicima, malo ova hladnoća smeta, ali ovaj ušuškana u 4 zida u svom domu, pored vatrice, dobre.
Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda naglašavaju kako promjena vremenskih prilika neće biti do četvrtka. Iz Federalnog ministarstva za rad i socijalnu politiku uputili su danas apel poslodavcima da zbog vremenskih neprilika u skladu sa Zakonom o radu skrate trajanje radnog vremena. Bihamke tokom vikenda imao oko 1000 intervencija pomoći na cesti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
A u različitim dijelovima Srbije zbog niskih temperatura uginuo je veliki broj ptica, istovremeno zbog debelog leda na stajaćim vodama, ali i zaleđenog Dunava, Save, Tise i Velike Morave trenutno je ugroženo oko 350.000 ptica. Slušamo Branka Vučkovića.
Najugroženije su ptice vodenih staništa koje žive na ritovima, barama, jezerima i rekama, ali i druge ptice iz našeg okruženja, kaže Milan Ružić iz Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije.
Moramo imati u vidu da naša vodena staništa u toku zime, sada tokom januara, u Srbiji naseljava gotovo 350.000 ptica i da su to raznorazne guske, patke, čaplje, ronci, gnjurci, galebovi i razne druge vrste, pa čak i orao belorepan koji je najveći evropski orao. Ne smemo zaboraviti da su i male ptice pevačice, kao što su senice ili vrapci ili razni čak i drozdovi i neke druge ptice koje su u našem okruženju. U velikoj opasnosti, budući da snežni pokrivači niske temperature da ih onemogućavaju da dođu do hrane.
Proteklih dana najviše se govorilo o smrzavanju labudova na vodama oko Beograda, ali prema navodima našeg sagovornika, oni nisu najugroženija vrsta ptica ovih ledenih dana.
Ljudima su labudovi neverovatno i neviđeno simpatično stvorenje za koje zaista žele da se založe i da pomognu, međutim treba da shvate da u Srbiji živi preko 350 vrsta ptice, da su sve one manje ili više pogođene ovim elementarnim nepogodama i da nisu labudovi jedini ti koji imaju problem. Naprotiv, labudovi su najkrupniji i reklo bi se da čak mogu izaći mnogo bolje iz ovih situacija nego recimo neke sitnije ptice kao što je recimo mali gnjurac koji zaista čim zalede vodene površine nema nikakvu šansu da preživi.
Iz Društva za zaštitu ptica apeluju na građane da im pomognu tako što će im u prirodi ostaviti biti suncokret, lomljena zrna ovsa, pšenica i kukuruza, ali da nikako samoinicijativno ne pokušavaju spašavanje ptica sa zaleđenih vodenih površina, kako ne bi ugrozili sopstveni život. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Bilo bi to sve što smo pripremili za današnju emisiju. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mirjana Rakela, Mahir Elšani, Dženana Karabegović.
Radio Magazin.
U narednih 30 minuta možete slušati reprizu našeg subotnjeg programa. Dnevnik je vodila Ines Bulajić, aktivistkinja iz Sarajeva.
U zemlji u kojoj svakodnevno prikupljamo pomoć za bolesne pojedince, marginalizovane grupacije, narodne kuhinje, teško je zainteresovati nekoga za kulturu.
Podsjećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu o politici reciprociteta koju najavljuje Ivica Dačić prema Makedoniji i Crnoj Gori. Prisluškuje li obaveštajno-sigurnosna agencija BiH zvaničnike Srbije? Nove kontroverze oko uloge Njegoša u Crnoj Gori. Evelin Farkaš iz Atlantskog saveta smatra da će Vašington ratifikovati protokol o pristupanju Crne Gore NATO-u.
Da, to bi mogli uraditi sljedeće sedmice i to bi moglo biti prije nego predsjednik Obama napusti dužnost.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Najpre naša redovna rubrika Dnevnik. Evo šta je od posljednjeg dana 2016. do 6. januara zapisala Ines Bulajić, aktivistkinja iz Sarajeva, koja se bavi odnosima s javnošću.
Subota, 31. decembar 2016. Putujem u Tivat, grad svog djetinjstva, gdje živi moja prijateljica Maja, koja sa suprugom vodi hostel. Svake godine planiramo mirno sumiranje utisaka i odmor. Naravno, nikad ne bude tako. Dok putujem, scrollam kroz Facebook feed i čitam polemike oko Merlinovog koncerta. Da li smatram da Sarajevo zaslužuje javni doček nove godine? Da. Da li bi to trebalo da bude neka od komercijalnih muzičkih zvijezda koja privlači najviše turista i provocira najveću potrošnju? Da. Da li one koji žele da znaju financijsku konstrukciju, omjer prihoda i rashoda i žele da podsjete na probleme s kojima se svakodnevno suočavamo i kojima se ne nazire rješenje, automatski treba nazvati hejterima, lošim ljudima i nikakvim patriotama. Pa šta ja znam? Ja ionako nisam odavde. Novu godinu dočekujemo s koga drugog nego Merlina, pjesme s prva dva albuma koje na koncertima više gotovo i ne mogu da se čuju. Duhovi konjaka. Otkucala je ponoć. Prve vijesti u 2017. Napad u Reini, u Istanbulu. Nova godina, pa još sretna. Teško. Nedjelja, 1. januar 2017. Tradicionalna šetnja naše ekipe uz more, bez jakni. Neizbježno je primijetiti koliko se Tivat promijenio u posljednjih 20 godina. Lijepo mi je vidjeti pozitivne pomake. Dužnošću smatram da čujem šta se krije iza njih i šta o svemu tome misle građani, ljudi koji tu žive. Prolazimo kroz Porto Montenegro, luksuzno naselje i marinu. Kompjuterska simulacija prikazuje vesele i bezbrižene ljude koji će po završetku radova zadovoljno šetati naseljem. Maja mi skreće pažnju na to kako su ilustracijom prikazani samo mladi. Nigdje nikog starijeg od 40. Eventualno bi portir koji gura kofere mogao proći kao dobrodržeći 50-godišnjak. Naveče idemo da slušamo Harisa Džinovića na rivi. Patriotizam level beskonačno. Piva na slamku nije baš dobra kombinacija s načetim srcem, šumom mora i hroničnom neispavanošću. Kao što smo i predvidjeli pri dolasku, posljednji odlazimo s rive, pravo iz prvog reda ispred bine. Ponedjeljak, 2. januar 2017. Nisu više noge mladalačke, ne prate dušu bohemsku. Opet ranimo jer prvu jutarnju kafu pijemo s našom trećom drugaricom iz djetinjstva Marinom. Puca mi glava, ali marljivo podnosim godišnji izvještaj i pokazujem Marini fotografije s ljetovanja u Albaniji. Dok se ona oduševljava prizorima Šen Vasilja, Ljore, Himare, razmišljam o tome kako bi albanska turistička zajednica trebalo da mi da neki procenat zbog promocije koju radim već mjesecima i predrasuda koje se trudim da razbijem. Povratak za rodnu grudu s majnim sinom Gogom. Gogo ide u 8. razred i hvatam sebe kako u negdje oko bileće, inspirisana jednim grafitom, objašnjavam šta je ljevica, desnica, centar. On me ozbiljno sluša i pita: a Ines, zašto Mostaru svi stalno spominju nacionalnost, čak i djeca? Kada ti ne znaju ime, zovu te Hrvat, Crnogorac, Amerikanac. Sama sebi zvučim kao pokvarena ploča dok mu govorim: znaš, ovdje je bio rat i tako. Stvarno mislim da je krajnje vrijeme da izbacimo ovaj argument iz upotrebe. Krug kroz tržni centar u Mostaru. Žene dotjerane, našminkane, kao da doček tek predstoji. Ja izgledam kao beskućnik koga su dobrodušno pustili u prostor da se malo ugrije. Utorak, 3. januar 2017. Finalizira se program eventa kojim se obilježava Dan RS-a. Tekuća pitanja: svira li vojni orkestar oružanih snaga BiH ili će predsjednik Dodik preuzeti stvari i mikrofon u svoje ruke? Izvanredno. I naravno, snijeg iznenadio putare. Skandalozno. Kad se moj drug Dejo, jedan od posljednjih stvarnih aktivista u ovoj zemlji, preselio u Berlin, bio je fasciniran time što je u centralnoj informativnoj emisiji državne televizije jedna od vijesti bila to što je na nekom putu pregažen jelen. Od tada su prošla mnoga ljeta, no Dejo i ja dalje komentarišemo BH svakodnevnicu i konstatujemo da se sve više udaljavamo od ljevice. Ako smo ikada pomjerilima čudne družine u odijelima koja se sastaje po našim planinama, to i bili. Kaže Dejo: ljevice u BH nema, jer se ide logikom, država je dužna dati meni, ali ja njoj nisam. A usput ću prozvati onoga ako daje, jer je budala. Ja se nadovezujem. Kolektivizam je okej, dok god ja ne moram ništa da dam. Naša priča nema zaključka, možda nekome nema ni smisla, ali nakon nje uvijek malo lakše. Često kažem, Bosna i Hercegovina je država u kojoj bi svi dizali revoluciju, ali gdje bi svi radije pisali nego držali transparente. Srijeda, 4. januar 2017. Kako znati da je u BiH sve po starom i da je Sarajevo gdje je nekad bilo? Jednostavno. Odeš na internet i vidiš da je Reuf Bajrović opet tražio nečiju ostavku, te da je Nele Karajlić opet izjavio nešto o Sarajevu i da su se društvene mreže užarile od komentara. Nemam taj osjećaj koji Sarajevo imaju prema Karajliću. To je onaj osjećaj kakav imate prema bivšoj djevojci ili momku. Voljeli ste ga ili nju do neba. Njihove mane su bile simpatični detalji koji ličnost čine jedinstvenom. Za vas je bio ili bila Brad Pitt, Angelina Jolie ili u ovom slučaju Mick Jagger. I onda, kada pukne, smjenjuju se osjećaj. Tuga, bijes, mržnja, naposljedku ravnodušnost. E, u ovom konkretnom post-raskidnom periodu, ravnodušnost nikako da dođe. Kupila sam Karajlićevu knjigu. Pogledam s vremena na vrijeme ove intervjue. Moj utisak je da se radi o jednom tužnom čovjeku koji je pod stare dane umislio da je istoričar, analitičar pa i antropolog. Sarajlije, je li došlo vrijeme da neko bude Nele mjesto Neleta? Četvrtak, 5. januar 2017. U Sarajevu živim više od 16 godina, ali i dalje s njih posmatram kao mrskog neprijatelja koji moj život čini nepodnošljivim. Usporava me tako da kasnim na dogovor s Lejlom koja je upravo došla s Kube. Izvini, Lejla. Odlazim u akciju gdje su Nešo i Jasna. Puno se smijemo, skačemo s teme na temu od bloga Nedžada Latića preko mačizma i melanholije do posebnog jezika i subliminalnih poruka na Facebooku. Nešo mi predlaže da sintagmu u ovom dnevniku rovito srce zamijenim sa načeto srce. Nije ti srce meko kuhano, Ines, pa nije jaje. Nešo je doktor nauka, a ja uvijek slušam pametnije od sebe. Naveče ponovo gledam Kuduza. Ne pitajte me zašto. Petak, 6. januar 2017. Poslije drugara iz akcije danas ću posjetiti ekipu Zemaljskom muzeju BiH. Radim s jednima i s drugima, smatram ih prijateljima više nego saradnicima. Zemaljski muzej će 1. februara obilježiti 129 godina postojanja i pripremili su odličan program, upakovali ga i poslali potencijalnim sponzorima. U zemlji u kojoj svakodnevno prikupljamo pomoć za bolesne pojedince, marginalizovane grupacije, narodne kuhinje, teško je zainteresovati nekoga za kulturu, pogotovo kada je u pitanju institucija koja bi trebalo da bude pod posebnom zaštitom države. Ali Bosna i Hercegovina je to. Volim svoj mikrosvijet, ali nisam u stanju potpunosti ga izolovati od svijeta uopšte. Ponekad mislim da to i ne želim. Svaka čast svima koji mogu da ne prate portale, koji s društvom nikad ne pričaju o geopolitici, budžetima, religiji, BH ljevici. Svijet bez tih priča je zasigurno lijep, ali ne osjetiš ga u potpunosti, bez obzira na to je li ti srce rovito ili načeto.
Bio je to dnevnik radija Slobodna Evropa koji je vodila Ines Bulajić, aktivistkinja iz Sarajeva. Od 7. do 13. januara dnevnik će pisati Lidija Dedović, crnogorska rediteljka, direktorka Kraljevskog pozorišta Zetski dom na Cetinju.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U nastavku posjećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Najave reciprociteta Srbije prema državama regije koje podržavaju Kosovo su pokazivanje mišića za domaću upotrebu, rekli su sagovornici Radija Slobodna Evropa povodom objave šefa srpske diplomatije Ivice Dačića da bi Beograd mogao da glasa protiv stavova Makedonije i Crne Gore u međunarodnim organizacijama. Više pojedinosti Zoran Glavonjić.
Iako su neprijatne, kako smatraju naši sagovornici, pretnje Ivice Dačića neće imati efekat na odnose država u susjedstvu i promjenu politike pomenutih zemalja prema Kosovu. Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam kaže da Dačićevo obraćanje, u kom sada pominje, kako se izrazio, šamare od Makedonije i Crne Gore zbog priznavanja Kosova i glasanja za prijem u UNESCO, pokazuje da se bliže izbori u Srbiji.
Na taj način se pokazuju povoljni mišići i učvršćuje se osobna pozicija kao čuvara nacionalnih interesa. S druge strane, kad je reč o Crnoj Gori, to udovoljavanje pomalo interesima Rusije, koja je jako kivna na Crnu Goru zbog toga što je krenula u pravcu NATO-a.
U novogodišnjem intervjuu agenciji Beta Ivice Dačića, koji važi za političara sa jakim vezama u Moskvi, čini se najgore je prošla za Beograd prijateljska Makedonija, koju je podsjetio da je Srbija pogrešila kada ju je priznala pod ustavnim imenom. Braći Grcima udarili smo šamar i sada očekujemo da ne priznaju Kosovo, a Makedonija uvek glasa za Kosovo. Ja moram da kažem da smo budale, rekao je između ostalog Dačić. Denko Maleski, nekadašnji ministar spoljnih poslova Makedonije, ovu priču vidi kao legitimnu potrebu Srbije za podrškom Grčke u eurointegracijama, ali nažalost i kao stalno okretanje glave od činjenice da Skoplje ipak ne može da drži srpsku stranu.
Pošto se radi o drugoj po veličini etničkoj zajednici u Makedoniji, albanskoj, koja ima snažne veze pa i familijarne recimo sa Kosovom, naš državni interes je primarni da obezbedimo to unutrašnje jedinstvo bez koje i ne bi mogla naša država da opstoji.
U Dačićevim najavama akcija srpske spoljne politike samo malo bolje od Makedonije prošla je Crna Gora, možda i iz razloga što trenutno nema konkretnog pitanja po osnovu kog bi Srbija mogla da zapreti, ali je nediplomatski rečnik daleko od suptilnog koji je poželjen u međunarodnim odnosima za para uši. Šta sad, Crna Gora je glasala za prijem Kosova u UNESCO i sad mi da kažemo slobodno vi nastavite da glasate protiv nas, a mi vas i dalje volimo, ne mogu jer bih pljunuo na sebe, poručio je Dačić i naglasio da nije reč o osveti Srbije, već o reciprocitetu u spoljnoj politici u kojoj je Crna Gora u odnosu na Srbiju isto kao i Papua Nova Gvineja. Sve ovo događa se dok Srbija u međunarodnim krugovima ima status bitne karike u lancu uspostavljanja dobrih regionalnih odnosa između država nastalih iz nekadašnje Jugoslavije koja se raspala u ratu, na čemu između ostalog insistira i Evropa, a primetno je u suštoj suprotnosti sa retorikom pomirenja premijera Aleksandra Vučića. Zato se otvorilo pitanje da li je ministar spoljnih poslova Srbije solo igrač ili reprezentuje novu državnu politiku zaoštravanja sa susedima. Ovo je samo Dačićeva igra za domaći teren, smatra Daliborka Uljarević, direktorka Centra za građansko obrazovanje iz Podgorice.
Dačić puca iz prazne puške. U ovoj konstelaciji odnosa u Srbiji ova izjava ne nosi tu vrstu prijetnje da bi mogla da ugrozi stvarno odnose između dvije države. Bilo bi daleko drugačije da je takvu izjavu da Aleksandar Vučić, koji ima stvarnu moć da oblikuje unutrašnju i spoljnu politiku Srbije i koja bi se samim tim doživjela potpuno drugačije strane crnogorskih vlasti.
Da li je ovaj oštri ton možda i signal da se Srbija nakon izbora u Americi i vraćanja Rusije na svjetsku scenu osjeća komotnije u spoljnoj politici, jedno je od pitanja u datom razvoju situacije, posebno prema pitanju Kosova, ukoliko je procenila da sada lakše može da pritisne komšije u regionu.
Ja mislim da to je jednostavno računica bez krčmara. Sad će se dešavati nakon što Trump preuzme stvarnu vlast u Americi, to možda on sam jedino zna, a možda i ne zna da se nešto suoči sa nekim drugim činjenicama, to je sve pod velikim upitnikom.
Navodi Aleksandar Popov. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
I dalje o odnosima u regionu. Prisluškuje li i prati obaveštajno sigurnosna agencija Bosne i Hercegovine zvaničnike Srbije? Pitanje je koje ovih dana, kako navode politički predstavnici iz Republike Srpske, ali i Srbije, preti da naruši prijateljske odnose s tom zemljom. Pripremila Dženana Halimović.
Predstavljali dokument obavještajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine po kojem se u okviru akcije Ušće prate i prisluškuju zvaničnici Srbije prilikom posjete Bosne i Hercegovini zvaničan dokument te čime je iniciran u Bosni i Hercegovini još niko ne zna. Prema onome što je u njemu navedeno radi se o odgovoru na obavještajne akcije srbijanskih tajnih službi prema građanima i institucijama Bosne i Hercegovine koje predstavljaju, citiramo, ozbiljnu sigurnosnu prijetnju. Iz OSE se ne oglašavaju, a u kakvom se zapravo dokumentu radi, te da li je ono što je dospjelo u javnost autentično, ne znaju ni oni koji nadziru rad OSE. Nikola Špirić, predsjedavajući Komisije za nadzor nad radom agencije, kaže kako će tek biti utvrđeno o čemu se radi.
Taj dokument kad sam dobio sam prosledio dakle komisiji i svi članovi će se upoznati s tim dokumentom, utvrditi da postoji autentičnost dokumenta, sadržaj dokumenta, a s obzirom da se radi o povjerljivim stvarima, mislim da javnost treba da dobije pravovremenu informaciju, dakle da mi kroz taj dokument zajedno u komisiji prođemo.
I dok se poziva na oprez jer se ne zna odakle je povjerljivi dokument procurio u javnosti i je li uopšte istinit, već je procirkulisao institucijama. Pošiljka s oznakom tajno došla i na adresu potpredsjednika Narodne skupštine Republike Srpske Nenada Stevandića. Okarakterisao ju je kao neprijateljski akt prema Srbiji.
Ovdje je riječ o nepotrebnom izazivanju sukoba sa Republikom Srbijom koja je garant Dejtonskog sporazuma, možda postoje slični dokumenti sa Republikom Hrvatskom i govori o tome da obaveštena služba na nivou Bosne i Hercegovine se ne bavi izgleda našom zaštitom od terorizma i tako dalje, nego nas zavađa sa susjednim državama i narodima.
Reagovali su i srbijanski zvaničnici, a premijer te zemlje Aleksandar Vučić naglasio je kako, citiramo, Srbija nije obavještajno slabija ni od koga u regionu, završen citat. Osnovni problem jeste u narušavanju obavještajnog prostora, ali Bosne i Hercegovine od tajnih službi Srbije, kaže bivši ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Sadik Ahmetović, podsjećajući na slučaj kad su u Potočarima na obilježavanju 20. godišnjice od genocida u Srebrenici u gomili protivzakonito bili i policajci iz Srbije.
Nije slučajno da se to poklopilo sa ovim što se dešava sa agentima sigurnosnih agencija iz Srbije koji su bili na 20. godišnjicu obilježavanja genocida u Srebrenici, svega onoga što se tamo dešavalo i sražila se odgovornost u Bosni i Hercegovini, a da niko do ovog trenutka i od trenutka kad je to izašlo u javnost ne traži odgovornost zašto i pod čim uputama, da li je neko znao ili nije znao, bili agenti Republike Srbije u Bosni i Hercegovini. Šta su radili, koji su imali zadatak, ili je to nerasvjetljena priča. Dakle, sve ovo što se u ovom trenutku događa kad je u pitanju udar na obavještajnu službu Bosne i Hercegovine liči na pokušaj da se zamagli upad sigurnosnih agencija Srbije u Bosnu i Hercegovinu i da se na određeni način destabilizira naša obavještajna služba.
Očekuje se da će parlamentarna komisija za nadzor nad radom OSE zatražiti od ove institucije i zvaničan izvještaj, tim prije što su u dokumentu precizirane i operativno-tehničke mjere koje će se primjenjivati u sklopu akcije Ušće. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O zbivanjima u Crnoj Gori. Nakon što je propala vladina inicijativa da se ustanovi Dan Njegoša kao dan kulture posvećen najvećem crnogorskom pesniku Petru II. Petroviću, dnevno političke igre nanovo su vaskrsle debatu o tome zašto kontroverze i dalje prate njegovu bogatu literarnu zaostavštinu. Iz Podgorice Dimitrije Jovićević.
Jedan od najuglednijih savremenih pisaca na prostoru bivše Jugoslavije, Miljenko Jergović, koji je bio jedan od laureata Njegoševe nagrade, sa rezignacijom i nerazumijevanjem prokomentarisao je za podgoričke medije neuspjeh da Crna Gora ustanovi Njegošev dan kao marš svom velikom pjesniku. Po Jergoviću, tvrditi za Njegoša da je genocidan pjesnik besmisleno je. Onoliko koliko genocida ima u Gorskom vijencu, napominje Jergović, toliko pa još tri puta više ima antisemitizma kod velikog Šekspira. Stoga je sve što se vrtjelo oko vladine inicijative za proglašenje Njegoševog dana za Jergovića politička manipulacija i olako arbitriranje onih koji nisu kompetentni za kulturu i umjetnost. Ne tako davno, povodom godišnjice Njegoševog rođenja, na svom Facebook profilu zapisao je:
Naši suvremenici s njegovom su veličinom imali mnogih problema.
jedni koji su ga koristili da opravdaju svoja ratna zlodjela i drugi koji su u njemu vidjeli krivca i inspiratora stradanja svojih suplemenika. Ni jedni ni drugi nisu Njegoša čitali, niti su ikad razumjeli što je to književnost i čemu ona služi.
I ugledni crnogorski književnik mlađe generacije Đuro Radosavović primjećuje kako je oduvijek bilo pokušaja da se Njegoš zloupotrebljava i da služi za razna potkusurivanja, bilo politička, bilo nacionalna.
Njegoš je pjesnik i on mora da se tumači kao pjesnik, a ne da se tumači za ugla današnjice. Jer kad bi danas živio Njegoš, on ne bi išao okolo i sjekao sabljama glave, već bi bio neki jak pjesnik, rječit čovjek poput Tom Waitsa. Tako da to su zloupotrebe i politički igranje. Također, ako bi sudili Gorskom vijencu, onda bi morali da sudimo i Marseljezim i mnogim drugim i pjesmi o Rolandu i mnogim drugim dijelima i čitavom epu. Dakle, sve to pitanje konteksta vremena.
Posljednjih godina posebno svjedoci smo osvojatanja Njegoša i baštinjenja njegovog dijela kao pripadnika ovog ili onog naroda, vještačke dileme da li on crnogorski ili srpski pjesnik. Profesora i književnika Dragana Koprivicu iz Prosrpske demokratske narodne partije pitali smo koliko se Njegoš da svojatati na nacionalni ili bilo koji drugi način.
Citirat ću jednu moju vrsnu koleginicu Anu Pejanović koja je rekla: Njegoš govori za sve nas. I mislim da je to prava rečenica kojom je sagledana sva ova moja u principu ljudska crnogorska priča. Dakle, Njegoša ne treba svojatati jer on govori u ime svih nas i ono što je suština Crne Gore, njeno biće, nalazimo u ličnosti Njegoša, u Njegoševim stihovima. Dakle, Njegoš je alter ego Crne Gore, on je naše drugo ili prvo ja.
Pežorativna tumačenja Njegoševog literarnog opusa, posebno Gorskog vijenca, čija istraga poturica doživljena kao preteča ovovremenog etničkog čišćenja muslimanskog ili bošnjačkog naroda, za Radio Slobodna Evropa komentariše istoričar i akademik Crnogorske akademije nauka Šerbo Rastoder. Kaže da je Njegoševa estetika kao književnika nesporna, ali ne i njegova etika. Problem po Rastoderu nije u Gorskom vijencu, već u njegovoj upotrebi.
Prosto ima jako mnogo pitanja o kojima vredi raspravljati i o kojima vredi diskutovati. U Crnoj Gori to ne uspijeva jer je jednostavno Njegoš uzdignut na nivou stotima, te bi svaka njegova desakralizacija u stvari od dobro dijela javnosti se tumači kao nešto što je prosto nenaučno i nešto što je izvađenje Njegoša izvan konteksta vremena. To je najčešća odbrana. Međutim, niko još nije objasnio zašto Crnogorci u sve ratove do sada išli sa slikom Njegoša.
Koliko 200 godina Njegoš ostaje i dalje neshvaćen u svojoj veličini i podložan raznim tumačenjima koje nemaju veze sa autentičnim iščitavanjem njegovog dijela. Ponovo Đuro Radosavović.
Recimo, interesantno mi je činjenica da u Beogradu postoji palačinkarnica Njegoševa palačinka koja je krenula iz Njegoševe ulice i raširila se po gradu i to je čak, da kažem, i snaga Njegoša da može da ignoriše na neki način sve to što sveštenstvo hoće da ga proglasi svecem i to što će političari da uvedu praznik i sve. Njegoš i dalje nalazi način da živi. On je toliko velik pjesnik da mu niko ne može ništa. Tako da on je sam sebe afirmisao, brendirao i toliko je veliki da svi u poređenju sa njim su zanemarljivi.
Podsjetimo, u vrijeme kada je Njegoš pisao Gorski vijenac, Turska je nastojala da slomi svaki otpor u Crnoj Gori. U tim okolnostima Njegoš je zagovarao oslobodilačku pobunu opjevanu kao istraga poturica. No, kako je zapisano u Wikipediji, njegov humanizam sadržan je u činjenici da ne teži uništenju svega što je neprijateljsko. Njegoš je za akciju, ali samo dotle dok neprijatelj konačno ne shvati da svako ima pravo na svoju slobodu. Dovesti neprijatelja tom saznanju osnovni je smisao njegove etike. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
O euroatlantskim integracijama Crne Gore. Bivša zamjenica pomoćnika ministra odbrane SAD-a, sada ekspertkinja Atlantskog savjeta Evelin Farkaš, u razgovoru sa Biljanom Jovićević je uverena da proces učlanjenja Crne Gore u NATO ne može biti zaustavljen. Objašnjava i odlaganje odluke u američkom senatu koja se na dnevnom redu trebala naći ovog mjeseca.
Dr. Farkaš, trenutna pozicija Bijele kuće i Pentagona je da podržavaju pristupanje Crne Gore NATO, ali Senat tu odluku tek treba da odobri i već je jednom odgođena početkom decembra. Očekuje se da bi trebala biti odobrena u januaru. Kako tumačite to odlaganje?
Approved in January. How we can read this delay?
First of all, they did
Prvo treba reći da su pokušali da je odobre, ali su se dva senatora usprotivila i prema mom saznanju ta dva senatora su sada spremna da podrže pristupanje Crne Gore. Ovo nije zvanično, naravno, ali to je ono što sam čula nezvanično. Kalendar u Senatu je sada zaista pun jer žele da budu spremni za razmatranje nominovanih kandidata i predloge za novu administraciju, kao što je kandidata za državnog sekretara kojeg je predložio novi predsjednik, kao i druge članove kabineta. Tako da će glasanje za pristup Crne Gore NATO morati da se takmiči sa tim u neku ruku. Ali iskreno, to je nešto što bi trebalo da zakažu veoma brzo. Iako su ti senatori spremni da se saglase, onda to iskreno može biti sa jednoglasnim pristankom. To gotovo da možete uraditi telefonskim pozivom, pitati sve senatore da li se saglasni i ako jesu, to zabilježiti i to prolazi. Ali ako neki senator ne želi skraćenu proceduru, već redovnu, onda tu ima malo politike oko registrovanja podrške. Ali ako je jednoglasno, onda prolazi. Ja se nadam da će to biti brzo, ali očigledno je potrebno izvršiti pritisak na Senat, jer i sa drugih strana stiže pritisak na njihov kalendar i moraju da završavaju i druge poslove.
Koliko tačno brzo Senat pitanje Crne Gore može uzeti na razmatranje u januaru i mnogi stručnjaci za evropsku sigurnost apeluju na senatore da osiguraju da Sjedinjene Države formalno odobre proširenje NATO-a prije nego što Barack Obama napusti dužnost 20. januara da bi umanjili rizik da se Donald Trump usprotivi tome kada zvanično preuzme dužnost. Da li mislite da se to može dogoditi prije nego gospodin Obama napusti dužnost?
Da, to bi mogli uraditi sljedeće sedmice i to bi moglo biti prije nego predsjednik Obama napusti dužnost.
Rusija se snažno protivi priključenju Crne Gore NATO-u i imajući u vidu dosadašnju poziciju izabranog predsjednika Trumpa prema Rusiji, koja zabrinjava čak i mnoge evropske članice NATO-a, da li je moguće da proces pristupanja Crne Gore bude zaustavljen?
Sve je moguće na ovom svijetu, ali bi zbog toga izuzetno zažalili, zato što je Crna Gora učinila sve što su NATO saveznici očekivali od nje u smislu da se potpuno spremila za pristupanje. Skoro sve članice alijanse su glasale da prihvataju Crnu Goru kao novog saveznika, čime su praktično poslali poruku: da, naši narodi su spremni da vas brane, da se bore za vaš suverenitet. I narod Crne Gore također je odlučan da se priključi NATO i da potencijalno žrtvuju sebe da bi zaštitili drugih 28 članica. Tako da je doneseno puno važnih odluka i uloženo puno teškog rada da bismo došli do ove tačke. A razlog zbog kojeg je to tako važno je što je to i za Crnu Goru i za Balkan još jedan korak naprijed na povećanju stabilnosti na jugu Evrope, a to je nešto što ne treba uzimati zdravo za gotovo. I nažalost, ruska vlada to zna i pokušavaju da igraju na svaku slabost na koju mogu, ne samo u Crnoj Gori, već širom svijeta, uključujući i ovdje u SAD-u. Tako da oni bi željeli da drže i Evropu i Balkan što je moguće slabije i ranjivije na uticaj Rusije i da čine što je moguće nečuvenije akte i prema SAD-u, a naročito prema Crnoj Gori. Stoga se ja nadam da će članice NATO-a biti odlučne i čvrste i da će sama Crna Gora ostati odlučna da postane članica NATO-a, a ako za to bude potrebno više vremena, neka bude. Ali moje očekivanje je da Kongres neće stajati za ruske agende.
Jedan od glavnih argumenata onih koji ne podržavaju članstvo Crne Gore u NATO je strah da bi to bila nepotrebna provokacija za Rusiju. Šta vi mislite o ovom argumentu? Mislite li da je to realističan strah?
To je smiješan argument. Crna Gora nema granicu sa Rusijom. Rusija nema nikakav neposredni interes kada je riječ o Crnoj Gori, ali Rusija na ovo gleda kao na neku vrstu takmičenja.
Možemo li zaključiti da vi očekujete da bi sljedeće sedmice Američki senat mogao ratifikovati pristupni ugovor Crne Gore sa NATO?
Accession could be approved in US Senate.
If not next week,
Ako ne sljedeće sedmice, onda sigurno u narednih mjesec dana ili nešto više. Tačno vrijeme je teško predvidjeti i to nije zbog Crne Gore, zaista ne, već zbog nadmetanja u prioritetima za Senat. Raspored je natrpan i zato sve mora biti uklopljeno, ali ja znam da ima puno članova potpuno posvećenih da to bude završeno i bez obzira da li će se dogoditi prije odlaska Obame ili kasnije, mislim da će se dogoditi. Ja ne vjerujem da bi Senat, čak i ukoliko bi se nova administracija protivila, odustao od ratifikacije.
Evelin Farkaš iz Atlantskog veća u intervju za Radio Slobodna Evropa. Intervju u cjelini možete pročitati na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijetno!